VOA. Tun radio nuyo VOA saganta afan oromot. Radio nuyo VOA saganta afan oromo wutata gijimata tigalgal sala mawraka aksati sadit metrbandi didam lama didam shan yisoddo mitokratti Washington DC radabarsu karada kuno yajalkam. Tuma folinte sanagaya mudden diddemi sati barukum lama fukudani sagalit radone vio afano remote nile sati fradoni raja kasujirtani an sora halaqeti
magala mota ke sat masjide gubate ojwol qabate shakkamtoni hidaman diddemi torba gau policini mera mata odwar atattam jurtu odwa dunyaf anajallanne gamadat
gubati masjida tanratte fula hedduti nami hirir bayetini bulchinsina no amara tanatti tigafatam qaba fulachu male jechuna knama ballesa tanasha kanille hidan gafachu jirani tapattoti kubba mila ertra kesa amalle torbatti uganda tafgam kaninammo godin borana kesa anale gargara kesatti pratoti heddun mannem barnota ummati jarrati irattu anjigani frakin ke jira jirachu sani bulchin silleni horre la fallen dubachu jira torban kan darbe kesa abbotin daldala amarati fnanno oromia marita ani wan gargara rat mariatan wan resanit mun kesa haktoko odutasan dalanni
magala mota keesatti masjidi gubachu wajji walqabate namoonni shakkaman kanneen to'anna jala oolan digdami torba ga'u poolisiin godina gojjan baha beeksee jira. Masjidota gubatan deebisanii ijaaruuf sochiin godhamaa akka jiru ajajaan poolisii godinicha beeksanii jiran. Jiraattonni magaalattii kanneen musliima ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaan dubbise akka jedhanitti kanneen ergama addaa qabantu kana gochuu malaa yaada jedhu qabu oduu booda gabaasa qabna. Gaazexessaa Saawudii kan bara darbe mooraa qoonsilaa Saawudii Arabiyaa Istaanbul Tarkii keessa jirutti ajjeefame Jamaal Khashoggi walqabatee manni murtii Saawudii nama shan irratti adaba du'aa murteessuun kanneen biroo sadii immoo hidhaa irratti murteesseera. Kanneen ajjeechaan irratti murame kun warra gochaa ajjeechaa sana keessa gaggeessaniif kallattiin itti hirmaatan ta'uu abbaa langaan ummataa ibsa baaseen hubachiiseera. Kanneen biroo sadeen immoo yakka hojjetame kan ajjeechaa sana dhoksuuf yaalan jedhameetu. Murtiin kun har'a kan kenname icciitiin qorannaan gaggeeffamaa ture ajjeecha Khashoggi keessa dhaaltuun mootii Saawudii kan ta'an bin Saalman ajjeechaa kana keessa harka kan qabne mirkaneesseera jedhameera. Paaris keessa kan maddeeffatee fi garee miidiyaatiif kan falmu Reporters Without Borders murtiin kenname haqni irraa jal'atee jira jedheera. Shakkamtoonni waan beekan akka hin dubbanne gochuuf dafanii murtii du'aa kennanis jedhee jira. Pirezidaant Tiraamp irratti mata dhiyaachuuf rippaabilikaanonni ragabaatota akka dhiyeessu hin dhorkine jechuudhaan seenata Ameerikaa keessatti sagalee yayyabaaf hoogganticha Michel McConnell dubbatanii jiru. McConnell wixata har'aa televiziyoona Faaksiif akka ibsanitti dhimma kana akka bara pirezidaant Kilintan irratti gaggeeffame sanatti haa ilaallu jedhan. Torban darbe seeratumaan sadarkaa olaanaa kan rippaabilikaanota seenata Ameerikaa keessatti hoogganaa sagalee warra xiqqeessaa Chuck Schumer irratti waa'een himatamu Tiraamp murteessuuf jedhan aangoota afur kan jedhan haa dhageenyu kan jedhu ture waamicha sanas fudhatama dhabsiisee jira. Aangoonni garuu dhiyaatanii waan beekan himuu didaa jiru kan demokiraatonni itti heddummaatan manni marii bakka bu'ootaa Tiraamp irratti mannaan qabxii lama akka dhiyaatuuf sagalee murteessuunsaa ni yaadatama. Hoogganaan sadarkaa olaanaa kan kaampaanii Boeing wixata har'aa kaasee aangoo gadhiisanii jiru. Kunis kaampaanichi xayyaara 737 Max Jet jedhamu irratti abdiin qabu gadaa deemaa ega dhufee booda. Kaampaaniin Boeing torban darbe xayyaara 737 Max Jet oomishuu dhaabuusaa ega beeksisee booda Dennis Muilenburg aangoo gadhiisuun isaanii. Xayyaarri kun baatii bitootessa darbee yeroo lammataaf kufee waliigalaan lubbuu nama 346 galaafachuun isaa ni yaadatama. Boordiin daayirektarootaa murtii dabarseen kaampaanii kanarratti amantaa jiru jajjabeessuu fi hoogganaa jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'uu hubachiiseera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo nuyi VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. akkuma reefullee jenne naannoo amaaraa mooxaatti guyyaa dheengaddaa masjiid gubanii qabeenyallee saamani bulchiinsi magaalaa Dirree Daawwaa bulchiinsi naannoo Harariilleen tana mormaniitiin ibsa baasanii achilleetti nami hiriir ba'e. Addis Chokoleen nu erge.
Durataan waaltaa amantii Dirree Daawwaa Liqa Biraanaat Qalamworq Bimirawu magaalaa mooxaa keessatti balaa abiddaa waaltaalee amantii irratti raawwatame balaaleffatanii kanneen badii kana dalagan seeratti akka dhiyaatan gaafataniiru.
Qudusaat matsaafti indemiyaastamruun. ከክፉ ነገር ራቅ ሽሽ
ነገር ግን ኪታምኒ ቁልቁሉ ነከበርሲሱት ዋን ሐማት ይፈጋድ ዋን ጋሪ ዱካስ ቡይ ሰገለን ጀዱቱ ማበከሙ አመንታ ሙስሊማስ ታይ ክርስቲያና ከሰት ጎችኩን ጎች በላለፈተሙ ተኡን ኡቱ ማበከሙ ነገኘ ቦሬሱፍ መስጂዶታ ፎልዶቲ ክርስቲያና ጉቡዳን ከነማ አትራውተም ይበላለፈነ ንጓው ቱጀኑ ኩን ራውተሙን ሳኑ ጋድሲ ሴራ ንቃነ ሴራስ ከነን ጎች ከሲራውተን yoo callisanii ilaalaman Boris waan itti deebi'aniif adda baafamanii mootummaan murtiitti akka dhiyeessu gaafannaa jedhan. Itti aanaa dura taa'an waaltaalee amantiif dura taa'an mana maree islaamummaa Dirree Daawwaa Sheek Mohammed Abdullaas gama isaaniin akkas jedhan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi alladhii arsala rasuulahu bil hudaa wa diinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-diini kullihi wa kafaa billaahi shahiidaa. يقول الله جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وبلين كينيا مغالا ديدوارا مغالا جالالا مغالا ولدنديسا كريستانا في اسلامينيس اكو بينوت تاريخا نجاشي رقمني الى هنغا ارات بدي كانت كان دغيني ولا امه كريستانا الرئيس ولا امه اسلام الرئيس ولا كريستانا ولا ابما فيهو من عباده لا خبجمو لقبا سنيفو نمنو اتشتي وانا كنا دلغون وامته تقرتي وسنابهو سان اركمني دين اسلام رتي وسنابهو وججرين امته بل ليسو وني اغروتنا سنيفو ارقفا متي الى همغمس جنك كسي جارمي بكتك ديبوتي همسوتي امته سني بكتي مسجني سن غبم dubbii isaanii dhageenyutti nuti inkaara keenya waan dhiifnu haalli kun manni tokko gubate jechuun ummata hunda dhageessisa. Afur gubate jechuun itti waltaa. Ummata bakka san jiru dhufaatti waltaa. Saniifuu kun lola ummata islaamaati. Lola ummata Itoophiyaa kawaji jiru. Kana gaa fedhe. Kana geeni isaanii beekame. Taarikattis ka beekame. Kana balleessu warra deemu wal qabannee kiristaanaa fi kana hin jenne. Walaa waaqeffataa fi kanaas hin jenne. kuni gartee addaan nu babaasu wal dandeettii teenya balleessuu deemna harka tokkoon akkatti bobbaanu saniifuu wanniin dabarsuu danda'e hanganuma wal dandeettiin teenya haa jiraattu fiigaan sheexaanni ari'u fakkanaa kun addallee nuun baasu saniifuu warra wajji jiraatu warra wal jeeffatu rabbi nu haa taasisu badaa rabbiin harka isaanirraa haa deebisu sheexaanni godda isaatti haa deebi'u washukran wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
gubaatuma masjida tanarratti fula hedduutti keessumatti kaleef guyyaa dheengaddaa nami hiriir baay'eetiin rakkoo himachaa baay'ee tana keessumattuu iyyuu masjid gubaatii irratti mootummaan naannoo amaaraa itti gaafatama qaba fudhachuu malee kajalileen jira muktaar jamaalitti nu erge.
gubaatii masjidota tibba kana naannoo amaaraa magaalaa mooxaatitti ta'eetiniin jedheen bakka garaagaraatitti mormiin dhaga'amaatiniin jira mormiin kun naannoo ummattoota kibbaa keessaa halaabaa fi magaalota godina silxee naannoo affaar. akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa finfinnee magaalota adda addaatitti kan dhaga'amaatiniin ture magaalota naannoo oromiyaa mormiin masjiidota naannoo amaaraatitti ibiddaan gubuu irratti bahame kun magaalaa haromayaa magaalaa jimmaa harar shaashamannee fi kanneen biroo irratti illee heddumminaan dhaga'ameetiniin jira namni ani magaalaa shaashamannee irraa dubbise illee raadiyoo sagalee ameerikaatiif kana ibsee jira.
Firoomsa Rashid jedhama jiraata magaalaa shaashamanneeti. Mormichin masjida naannoo amaaraatiif gubate san ilaalchiseeti ummanni haala nama ajaa'ibuun mootummaallee obsee eegaa ture mootummaallee ibsa barbaachisaa fi ummata kana quubsu waan hin kenninii fi ummanni dallanee kaleessa fardha keessattuu hiriira guddaa baay'ee guddaa ta'etu deemaa jira magaalaa Shaashmanneetitti ka'aa ustaazonni bebbeekamoon ustaazaa Kaamil Shamsuufaa. irratti argaman ka ustaaz Sheek Kaamil Hasan faa irratti argaman olomaayimiz magaala Shaashmanneeti akkasitti hiriira qindaa'aa ta'etu baay'ee guddaa akkasumas ka ta'etu deemaa jiraa jechuudha.
Qaamni mootummaa dhimma kanarratti dhufeesiniin deebii kennuudhaaf yaali yookaan wanti jedhame maaltu jira?
qaamni mootummaa dhufee waan kanarratti deebii kennuuf yaala hin jiru. Deebiin isaan gara mootummaatii as deebi'ellee hin jiru. Inumayyuu wanni kun uummata baay'ee dallansiisaa jira. Mootummaa waan kana atottamaan ibsa gahaa ta'e kenne namoota waan kana raawwatan akka seeran nu dhiheesse masjiida gubatallee akka bakkatti deebisanii ijaaran nii fi akka nagaan akkuma kana dura baratan waliin jiraatan uummanni ka fedhuu fi ka jedhaa jirullee hiriira irratti illee.
Mormii kana kan qindeesse koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ta'uu isaallee odeeffanneetiin hin jirra. Dubbiimaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa Ustaaz Ahmadiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qottee fi tarkaanfii masjiidota irratti fudhatamaatiin jiran kan bubbulanii fi mootummaalleen gurra kennuu fi kan dida jedhan kanneen kanaan dura himatamaatiin turan fala dhabuun isaanii masjiidota afur wal duukaa balaan irra gahe kan mooxaa kanaaf bu'uura guddaadha ta'uu isaaniiti. Ustaaz Ahmadiin Jabal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Jiroonni hamma haddaatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti masjiida gara 20 gubate. Fakkeenyaaf waggaa darbee magaalaa Isteew kibba Gondar irratti masjidoonni 3 gubataniiru. Yeroo sanas nu akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti rakkinni kun maalirraa dhalate jechuudhaan qaamaan nama 4 bakka bu'aa ta'anii dhaqnee wanna kanas ilaalle. Hawaasa haasofsiisne turre akkamitti wanni kun dhalate jennees yeroo haasofsiisnu uummatuma beekristaanaa keessatti akka faallaa musliimaa deemanu kaka'umsi adda addaa godhamee fi dacha'anii dhufanii weeddisaa sirbaa dhufanii tarkaanfii fudhatanii qabeenya musliimaa suuqii adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii mootummaa naannoo Amaaraa rakkina kana hiikuu irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuusaatiin. Namoonni buqqa'anis haalli adda addaa tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Amma kana irrattis akkuma miidiyaalee hawaasa adda addaatiin bahee jirutti magaalaa Mooxaa irrattis masjiida gubanii gubuu qofaa miti. Gubanii ka'anii qabeenya musliimaa hoteela musliimaa adda addaa dhaqanii gubanii itti marsanii sirbaa akka turan viidiyoodhaan illee kan waraabame bahee jira. Haala kanatu uummanni mormii waan kanaa akkamitti masjiidni keenya tuffatame. Kana hunda ala ta'umaa callifamaadha. Kun naannoo Amaaraa irratti gara 20 kan gubate. Walumatti akka biyyaatti yoo fudhanne masjidoota 34 ta'utu tarkaanfiitti fudhatame waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti.
Hiriira mormii kanaa gama biraatiin godina Baalee magaalaa Dalloo Mannaatiitti taasifameen muslimoota qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa hoggantoonni amantichaa hundi itti dabalamaniitiin bahanii sagalee mormii dhimma kanarratti rakkoo taasifame dhageessisanii jiru.
Zallaqaa Alamaayyoo jedhama. Mana amantaa kiristaana ortodoksii mana amantaa Mikaa'el irraa koree sabakaa gubaa'ee itti aanaadha. Sababni itti baane naannoo Amaaraa keessatti dheengadda galgala sababa masjiidni gubateef kuni bakka nuun bu'u amantoota lamaanuu bakka bu'u naannoo Amaaraatti geggeeffame Oromiyaatti geggeeffame bakka biraa geggeeffame. Kun mana amantaa gubuun amantoota lamaan irratti iyyuu fudhatama waan hin qabneef kana balaaleffachuudhaaf jara walii warra amantaa musliimaa qeerroo waliin taanee kana balaaleffachuudhaaf karoorfannee ba'a.
Rakkoon kun wal duuka irra deddeebiidhaan haleellaan masjiidota irratti taasifamaatiin jiraachuu hoggansa sadarkaa garaagaraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin mariin taasifamee himannaalleen itti dhihaatullee falli hin dhihaanne jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Qaama mootummaa naannoo Amaaraarraa yeroo sana itti gaafatama nageenya naannoo Amaaraa kan turan jeneraal Asaamunoo Tsiggee turani. Biiroo jaraattis magaalaa Baahir Daaritti dhaqanii wanni kun maaliif furmaata argachuu dhabe. Hawaasni as jiru kun sodaa guddaa qaba. Tarkaanfii adda addaa deemaa jira. Maalitti jirtu jennaan jarri nama hedduu waan ta'ee jiruuf tarkaanfii fudhachaa adda baasuun nu rakkisa. Jedhanii garuu qorataa jirraa kan jedhu dubbatanii sanarratti wanni jarri dabalanii akka rakkinni muslimoota hedduutti dhalate fakkeessuudhaan muslimootatu wallalee nu rakkisaa jira waan adda addaa waan kanaan waliin qabanne dubbatanii jimboodas bilbilaan ministeera muummicha ministeeratti aanaa obbo Dammaqa Makonnin yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa kan turan. Bugaddoo Andargaachoo namoota adda addaa wajjinis haasofneerra.
Ustaaz Ahmadiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan hatattamaan falakana akka fiduudha qabu bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa rakkoo uumame kanaaf itti gaafatamummaa fudhate qabeenota manca'an bakkatti akka deebisullee gaafataniitiin jiru hangasitti garuu mormiin wal fakkaataan haala waamicha koree fala barbaadduu dhimma islaamaatiin itti fufa jedhan mormiilee biyya keessatti taasifamaniin dabalatatti jimaata dhufu bakka hundaayyuu akkaataa qabatama biyyootaatiin biyyoota alaa keessatti kan mormiin kun taasifamu ta'uu ustaaz Ahmaddiin Jabal dubbii himaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ibsanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii oduu ispoortii gaggabaabduu dabarra. Taphattoota kubbaa miilaa Eritiraa dorgommii Seekaafaatiif Ugaandaa dhaqan keessaa ammallee akka oduun uumbaatetti torbatti biyyuu fi galuu dide. Jarii kun jarii waliin taphatu duraanuu galee jarii kun ammallee galuu dide. Eritiraa keessatti taphattooti yoo hedduu akkanum dorgommii dhaqaniitiin hafani. Poolisii fi bulchiinsi gargara barbaadutti jira. Oduu kubbaa miilaa dabarra immoo kubbaa miilaa Ameerikaa kubbaa miilaa harkaa Ameerikaatti itti jiranii Baltimoor Ravens fi Browns Cleveland taphate. Baltimoor Cleveland 31-15 moote gara dorgommii shaampiyoona NFC taate. NFC'n National Football Conference kubbaa miilaa Ameerikaa kana fulalama qoodanii NFC fi AFC jedhanii amma lamatti waltafe. Gurbaan Bukaayo Saaka gurbaa ganna 18 maatiin isaa Naayijeeriyaa ammaan tan biyya isaatii fi Piriimeer Liig keessa Arsenaalii taphata. Kilabii ijoollee kee taphata. Gurbaan kun ammatti kilabii addunyaatti dabalamuu fedha. Taatullee tamitti akka dabalamu hin beekamne gabayaan addunyaa nama itti oowwuu fi jirtu keessaa tokko. Kilabiin kubbaa miilaa Ingilish Piriimeer Liig keessa Everton ijaarsa ganna 60 Kaarlo Anseloot duri Cheelsii, Riil Maadiriidii fi AC Miilaan leenjii 7 kontiraata ganna 5 bitatte. Namni kun nama addunyaa keessa waan hedduun beekamu akbar 2024 leenjii 7 hafii jechuudha. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka jiraattotaa fi bulchiinsaaf warri lafaa jedhutti godina booranaatti manneen barnootaa uummatii jaarraa akka sadarkaa tokkeessoo barattoota irra jijjiguu jiranii barattoota hedduutti akka kanaan barumsaa dhabuu jira. Barumsi kun sadarkaa tokkeessoo keessa uummatii horiin jaarratullee waan hedduutti irraa hir'atee jedha. Rakkin barattooti rakkin hedduu keessa jiraachuu isaanii dubbatanii Galmoo Daawwiti bulchiinsaaf warra gargaaraa dubbisee nu erge.
Godina Booranaa aanaalee gammoojjii hedduu keessatti barattoonni sadarkaa gadii kan manneen barnootaa hirmaannaa sabaan ijaaraman jedhaman keessatti barataa jiran manneetiin barnootaa kun irratti jigaa jiraachuu himan. Kanaanis barattoonni hedduun kutaa yoo bokkaan roobu dhimmisu keessatti barataa akka jiran kaanis taa'umsa malee lafa biyyoorra ta'anii barataa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Manneen barnootaa hirmaannaa uummata naannoo ijaaraman keessaa tokko mana barnootaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun Boorana aanaa Dubluuq keessatti argama. Barsiisaa Waariyoo Galgaloo aanaa Dubluuqitti to'ataa barnootaati. Manni barnootaa Diida Qilleensaa bara 2011 uummataan ijaarame booda kufee jedhan.
Manneen hirmaannaa uummataan ijaaraman kun qulqullina irratti xiqqoo rakkoo qabani. Maaliif ennaan uummatii waan hin jiru uma kalloofa mummuree wanni dheedhiin ogummaa waan hin jaarree fi akka kan mootummaan ijaaree kanatti qulqullinni hin qabu. Kanaafi bara 2012 kana bokkaan roobee ennaan jiguu danda'ee jechuudha. Waan kaan uummata mariisifnee uummatii dhagaa umnishiitti baay'ee suphee. Waara wayii gubbaa kaaniitiin biyyeellee darbanii turanii jechuudha.
Barsiisaa Waariyoon barattoonni mana barnootaa kana keessatti baratan 50 caaluu jedhan. Ammas kutaan suphame sirriitti waan hin ijaaramnee fi barattoonni lafa biyyee irra taa'anii akka baratan dubbatan.
Bokkaan roobu kubsan gartan suni manii biyyee hin dhimpisaa. Naannoo keenya kanatti ijoolleen suni siyyuu mana hadhaa kajaala jechuun muka jaltaanii baratanii baay'ee.
Jaatanii Boonayyaa barataan yuunivarsiitii Finfinnee fi dhalataan godina Booranaasii yoo waa'ee rakkoo barattoonni aanolii gammoojjii godina Booranaa keessa jiran dubbatu rakkoon kun bakka tokko qofaa miti jedha.
Aanaa gaasii fudhannee mani barumsaa dhakajii bifa kana keessa jira. Achuma mani barumsaa keessa walii akkam keessa jira. Mani barumsaa tulluu buluun jedhamu kana aanaa mi'ooti aanaa caasbiidduutti argamu bifa akkasii keessa jira. Mani barumsaa taakkee akkana. Qababuloo baay'ee isaanii iddoo xiqqaa dhimma kunneen kan diddamtu guyyaamuu danda'a jechuudha. Kana haala akkasii keessa jiran barataanii kutaa tokkoo amsadii yookaan kutaa tokkoo lama hin barataa. Achi booda namni danda'u gara magaalaa deemee barataa kaan ammoo sikoorii isaa deebi'aa jira.
Godina Booranaa keessatti lakkoofsi barattoota mana barnootaa jijjigaa jiran keessatti baratanii beekamuu baatus bulchiinsi godina Booranaa godinicha keessa manneen barnootaa uummataan ijaaraman 10 oltu tokkoon tokkoon aanaa godina Booranaa keessa jira jechuun hime. Jiraattonni Booranaa VOA dubbatan gama barnootaan rakkoon jiru manneetiin barnootaa sabaan ijaaraman kukkufaa jiraachuu qofaa miti. kanne motumani jaresi kusama ummata nanno walinka walsiman mitijechun dalatan gurinicha biwef manijiru kana mo rakona genyati gurne borna ke satamasi datonni fi umne naga kabichiftu tamotuma waldabunis baratota ratti dibba fidera ajedu
kula tokkot nanno magala kinala garbaja ke sarako kaba kesmat yoro mantana borandirre dikko tokko gomulle garbora libangulat ammayu marum tam parali bani di doju anjirane ralle bukani wanjirane tidon sanam jirano fa walik abamansun nami tok nanno tokkar gar tokko yodeni akana anqai buddanin jira karadi minamo baratto sayu bibiko yolle kesmatu karba dia baratto sin kara dera den temane ra kara dera den te garman barum sarusti jiddu kanatti kan argite warana kanatti ke wani jedamu asama asako fam yolle ida buun dibin guddo mulla to arbutin jiru garli bani ammo kale den gaddalle hinjira kanafa qarayyu barachun akmale rakko gara godin borana acci kaita tammo ali nagenna fedukun wani rakko gudda kulin barnota sal barnota gar gar duri danga ammo kaita kanafi barumsukatti rakko di bagudda umato
wan man barnota ana dubluk surri baratto tamana jiga ke satti baratan gubba media wasaratti baye matre dubita ajru akkasuma simmo komi kanjira tonni matan bagajje morge hogana wajjira barnota gudna borna gafa tamani jiru yode bisan kamana genyatin amma baratto ne gudna borna ke satti barnota sani kanab jerne dakutan hinjirani jichun de bisan
e manneen kun baay'ee dha kumartiise bulaan kenne baay'ee gargar fagaatee sin jiraata manneen akkasiin baay'atu sin ibee jira manneen akkasii ka baay'atan kan ammoo yeroo tokko tumnu mootummaalleedhaan ijaaraniitin xumuruun hin danda'u jaljalaan karooraadhaan manneen keessatti iyyuu yeroollee deeggarsa gaafataniitin aanaallee humna aanaatidhaan baay'ata keessattu manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa kana kan ijaaru mootummaa aanaati mootummaan aanaa kun baay'ata isaa sun laallateetin akkaataa qabatan baajet isaatidhaan kan jiru rakkoo akkaataa wal dur isii jirtuudhaan akkaataa irra rakkoon sun hammaatuudhaan aanaan laaleetin manneen sun kan jaaru ta'uu isaati isa matinnaa taasisu kanas sadarkaa aanaallee qunnamneellee jirra garuu sadarkaa aanaallee agammaatti bulchiinsaanaa ta'uuti waajjira barnoota aanaallee dhufeetin dhimmichi gadiyaateetin yookaan irra karoorfameetin komiin sunuu kan argameen qabamu dhiyeen kan feesbuukiidhaan arga waan ta'eef haa taatu garuu ammumaaf arginallee manneen akkasii baay'een kan beenu waan jiraniifi aanaallee manneen sun baajet itti qabateetin akkaataan inni itti manni fakkaasun jijjiiruudhaaf itti hojjechaa jira kan jirtu ta'uu isaati baajet deeggarsaa qaabbila deeggartoota irraa arganillee irrallee akka waajjira barnoota godinaatti propoozaalii adda addaa qaabbila deeggartootaatidhaaf barreessineetin manneen akkas akkas jiran sun qofaa miti kan jaaramaniitin ammoo meeshaalee adda addaa keessa barbaadanii jira waan ta'eef isaan kanallee qaabbila deeggartootaatidha akkisaan nu deeggaran propoozaalii adda addaa barreessaa mootummaallee akkun sun keessattu mootummaa naannoo Oromiyaallee manneen sadarkaa tokkoffaa kan kaakkas jigaa jiran kajibuudhaaf jiran kan hundaa haala itti akka isaan nuu suphaniidhaaf baay'ee gaafachaa jiru karaa adda addaatidhaan kan jiru ta'uu isaati.
Obbo Baaggajji waan qubsunni uummataa fi ijaarri mana barnootaa wal bira darbee jedhuuf yoo deebisanii hawaasni godinichaa horsiisee bulaa waan ta'ee fi kun nu mudatee jedhan. Jiraattonni hedduun amma mana barumsaa diida qilleensaa kan maqaan feesbuukii gubbaatti ba'ee maxxanfame kana ijaaruuf tumsarra jiru.
Jalqabaa qilleensummaa irratti namoonni tokko lama sadii warri fedhii qaban kun kana ijaaruuf hirmaatanii achi booddee ammoo hirmaannaan uummataatii fi namoota bakka adda addaa jiranii cimaa jira jennaanii hankaawwantiin herrega yookaan dadagnii lakkooftamaan banamee koree mana barumsaa ijaarrolee namoota an keessa ijaaramee jira.
Yaataniin dabalee yoo dubbatu manneen barnootaa guddinicha keessatti jiraatotaan ijaaramanii haaromsa dhabuun jijjigaa jiran kun hedduu waan ta'anii fi ilaallee kaanis haaromsuu yaallaa jedha. Hoogganaa waajjira barnootaa guddina Booranaas manneen barnootaa kun haalli isaanii haaf wayya'uuf waajjirri isaanii fala barbaada jiraachuu dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon fi yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qubatee eegaa jalqabne gara daqiiqaatti 25 tokko yaane. Waan hafe dabarraa wanni itti hafe ka dabarru konferensiin mata duree Itoophiyaa hundi keenna mijate taati jedhu uumamuu jedhaaniitiin qophiin gaggeeffamuutti jirti. Konferensiin nagaa kun abbootii qabeenya Oromiyaatiif Amaaraatti Finfinneetti qopheesse rakkoon nageenya naannolee lamaanii keessatti mul'attu dinagdee biyyaatiif hawaasallee miidhuu dandeettii jedhanii mariitti jiranii kuna.
Jumaata darbe hawaasa daldalaa Oromoo fi Amaaraatiin dhimma nageenya Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan waltajjiin marii gaggeeffamee jira. Marii kanarratti namoonni bakka adda addaatii dhufan 5,000 ol irratti qooda fudhataniiru. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, qeerroon, bakka bu'oonni dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas kutaaleen hawaasa adda addaa hirmaattota turan. Dhimmi ijoo marii kanaas haalli nageenyaa biyyattii yaaddessaa ta'uudhaan hawaasni daldalaas yaaddoo keessa seenuun akka ta'e walitti qabduun koree daldaltootaa adde Firialem Shibaabbaa ibsaniiru.
እኛ ሀብት ያፈራ ነው በተወለድንበት እና ባደግንበት አካባቢ ብቻ ሰርተን ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ተዘዋውረን በመስራት
ባገኘነው ሉቲ ቀበኛ ካን ሆረን በከት ዳለኔ ፍት ጉደኔ ቆፋቶ ጀነሚቲ ኢትዮጵያ ጉቱረና ኖፍኔ ሆ ጀነቲ ጨራ አርገን ሁንደት ፈየደምኔቲ ሆጂን ደልደላ ሰበን ቀቡ አመንታ ሲንቀብ ከለቲ በየከኛ ሁንዳቶ ጀነቲ ካን ቀበኛ ሆረን የሮ አማ ሀል በየቲ ከሰት ሙለት ሆጂ ደልደላ ናናት ዳንገሱት ጅራ ኩንሞ ድነግዴ በየቲ ሚዳጅር
Marin kore kanan kindai jiya tokko olif dirgaggota hayyota rogeeyi media hawaasa abboti amantaa abboti gadaafi abboti qabeenyaa walin gaggeeffamaa turees jiran addi freelam akka walitti qabduun kun ibsanitti rakkoo guddaan nageenya biyyattii boorisaa jiru hojii dhabdummaan babal'achuudha kanaaf mootummaa waliin furmaata waraa fiduu qabna jenneerra kore keenya waliin jiran
የወጣቶች ከፍተኛ ችግር ስራ ማጣት ስለሆነ ፌደራልና የክልል መንግስታት እንዲሁም ባለሀብቶች በጋራ በመሆን
ረኮን ጉዳ ድርገጎታ ወጂ ድብዱማ ዋንተፍ ሞቱማ ፌደራላፍ ናኖ ሌወሊን አከስመስ አቦቲ ቀበኛ ወሊን ተውዳን ድርገጎታ ከራቲ ሁጂን ኡማ ሞታ ተማም ጄሱ ለሚለም በየቲና ናኖ ሌሁን ድረና ናኒ አከወጀተን ሞቱማ ነገኘ ኤክስሱን ድርቀ መሳበው ከራቲ ሁጂን ኡማ ሞታ ተማም ጄሱ ወረንኩን ወረኒ ጆ
Yeroamma abbootin qabeenya soda hama ke sejiru kallatti lamaaniniyu sababa nanno amaraafi nanno oromiya ke setti tasgabbinin jirref kanjiran addi freelam jar solimbiya abbootin amanti hayyonni akkasumas rogeeyi media nagabu sudaf cimsani hojjechu qabu motummanammo olantumma seera kabachisu qabajiran mari walitti fufinsan jeto kof gaggeefama ture jimaata xumurame kanarratti mumme ministira Itoophiya Dr. Abiyyi Ahmediifi ministeera nagaa Aadde Mufriyaat Kamiil irratti argamaniiru ummanni oromoo fi amaaraa baa'inaan hunda caalu yoo walta'an jijjiirama guddaa fidu yoo kobako adeeman immoo ni gufatu jiran Dr. Abiyyi xumura waltajjii kanarratti haasaa taasisaniin
Oromo Afrika andenyaa kutar biherna beetiyopiya bichaa
Oromon Afrika ra lakobsan sabato kofada akka Ethiopia kofoso intane akka Afrika ti lakobsan hanga Oromo sabni gaunjiru gitu makanan Afrika da itigafta umma furachu qaba amari Oromo tane sabaguddada sabonni kun lamen fakkenya taun sabafi sablamota kibattar gaman khab bavi lita warren jiran waltajji walin wal akka qabatan waltajjin nikun bu'uratu akka hubatan imana la tachum barbada
dr abiyyi tadabaludan samni oromo ba'inan afrika ra saba sajil qabati ergamni inni qabate de majrus ergama guddada kanaf dudale timbekam agarsisu qabajiran Walarkafu insa Angola chusudan Dr. Abiyyi Haasaa Taasisaniin Itoophiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraate karaa nagaan filannoodhaan aangoo dabarsuun Afrikaa irraa nama jalqabaa ta'uun fedhas jiran. Haala amma biyyatti keessa deemaa jiru ilaalchisuun qeerroof faannoon wareegamni jijjiirama kana fiduudhaaf kan falan har'as akka dargaggoonni itti du'anii fi namni bahee akka karaarratti ittiin hafuuf miti. Kanaaf qeerroof faannoon walitti dhufanii mari'achuu qabus jiran Dr. Abiyyi. Ministir ministeera nageenyaa Aadde Mufriyaat Kamiil erga dabarsaniin nageenyi Itoophiyaa lammiilee biyyatti hunda harka jiraa jiran.
Salaam yedmee zaman atraafi habtina. Arqan yemmanfallidaw baba'ad hagar yemmiggeny.
Nageenyi bu'aa umrii guutuuti fageenyarraa waan barbaannu miti. Kabiyyi Oromootti argamu kan liqeeffannu yookaan kan namarraa barbaannu miti. Nageenyi harka keenyarra ka jiru balbala keenyarra kan jiruudha. Tokkoon tokkoon keenya. Nageenya naannoo keenyaa eeguuf yoo murteessin uumama waliin nagaa uumaa waliin nagaa yoo ta'an nageenya bu'uura amansiisaa qabu ijaaruun dandeenya.
Waltajjiin marii nageenyaa kun bakka garaa garaatti gaggeeffamee nageenyi biyyatti akka bakkatti deebi'uuf namni hundi iddoo jirutti gumaachisaa bahuu akka qabu Aadde Mufriyaat waamicha taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteenna. Facebook fi internet irralle nu caqasu dandeettani hornat voenews.com irratti meelite sannu erga yaad keessanutti ma wanni sannu ergitan waan beenu nu barsiifti waan wallallammoo nu qaabsifti gam kaaneen ammoo qophiteen taa torbaani naayil saati irraa caqasa waan torbaan keessatti hojjannu kaan ammoo waan yoo hojjanna deddeebinee isanitti himna gam kaaneen ammoo ganna haaraa dhiyaachuu jirra guyyaa torbatti nuuf tursinee jennee obalee haaraan ka guufaaf gubbinnaa ka hormaata bultumaa nuuf ifaa ta'uu jenna teentaa irra tanuma ansoraa lakeet nagaa keessi nu bula sagantaa faana maaraatti taana nu ammoo boru walti dachaana.